Radio Beograd 2 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj, Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Prošle nedelje u Centru za kulturnu dekontaminaciju Adam Ranđelović je održao predavanje na temu taksidermija ili revolucija, totalitarizam i avangarda, čin prvi. Reč je u suštini o prvom u nizu predavanja kojima bi trebalo da se ponovo s novih i drugačijih pozicija postavi pitanje odnosa avangardnih pokreta i totalitarnih režima. Ono što je Adamu Ranđeloviću bilo u fokusu na ovom prvom predavanju jeste značenje reči revolucija, avangarda, totalitarizam. Jer, prema njemu, u savremenom svetu se odigravaju razni procesi koji ove pojmove tumače ili reprezentuju u kontekstima koji su često suprotni izvornom značenju. Prema Adamu Ranđeloviću, značajnu ulogu u tom procesu udaljavanja od izvornih značenja ima Boris Groys, umetnički kritičar i teoretičar, profesor na američkim univerzitetima, koji je svojim delom izjednačio etički i umetnički aspekt ruske i sovjetske avangarde. Iako je knjiga Totalna umetnost staljinizma objavljena 1993. godine, dakle u vreme kada su pobednici svoj trijumf izražavali na najrazličitije načine, odnos politike i umetnosti nije beznačajna tema i ne bi joj trebalo olako pristupati. Mi ćemo danas pokušati da čujemo šta o njoj imaju da kažu oni koji su se njome bavili opširnije i obimnije. Gost će biti Adam Ranđelović, student dramaturgije na Fakultetu političkih nauka i urednik književnog programa Centra za kulturnu dekontaminaciju, a u drugom delu emisije čućemo šta o odnosu totalitarizma i avangarde kažu Vladimir Pogačić, Branko Vučićević i Slobodan Mijošković. Tema je zanimljiva, te vas pozivamo, poštovani slušaoci, da ostanete i narednih 50 minuta ustala se Radio Beograda 2.
Желто и жаркой Африки в центральной ее части как-то раз вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть по топу, а в общем так один жираф влюбился в антилопу. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Папе антилоп, ему зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять, брыжит, видали остолопа. И ушли к бизонам жить жирафом антилопа. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Что рога у ней, кричал жираф любовно. Нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада. поднялся галдешила, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жиров большой ему виднее. Хопана! Жираф, жирафиха и слезы крокодильи. Только горю не помочь, нет теперь закона. У жирафа вышла дочь замуж за бизона. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой.
Kao što je rečeno u uvodu u emisiju, prošle nedelje u Centru za kulturnu dekontaminaciju Adam Ranđelović je održao predavanje na temu Taksidermija ili revolucija, totalitarizam i avangarda, čin prvi. Ovo je uvodno predavanje seminara koji je upriličen u susret obeležavanju stogodišnjice Oktobarske revolucije sljedeće godine. Predavanje je blisko onome o čemu smo već u znakovima govorili, te smo danas u goste pozvali Adama Ranđelovića, kome želim dobar dan i dobrodošlicu u emisiju.
Dobar dan.
Adame, šta je povod, šta je razlog, šta je cilj ovoga, ajde kažemo, seminara, pa i predavanja?
Pa i povod i razlog i cilj tog predavanja i pogotovo celokupnog tog ciklusa jeste reevaluacija, dekonstrukcija i rekonstrukcija određenih pojmova koji su bitni bilo kome ko se bavi istorijskim avangardama, a načito istorijskim avangardama u kontekstu zbivanja tog vremena i moderne, da i danas već jednom razgovaramo o takvim rečima kao što su revolucija, avangarda, totalitarizam na jedan novi i smislen način, upravo zbog toga što su te reči vremenom izgubile svoj prvobitni značaj i što su se pretvorile u najobičnije floskule kojima se određene strane veoma lako razbacuju, te smo se našli u čorsokaku gde više i nije jasno o čemu mi zapravo govorimo, nego je najbitnije ko je glasniji.
A šta je povod, tako da kažem, tog preispitivanja te terminologije? Vi ste odrasli u Rusiji, do skora ste živjeli faktički tamo.
Da.
Da li je se u Rusiji vodi ta polemika o upravo to terminologiji, odnosno kakav je odnos Rusije prema svojoj avangardi, prema svom totalitarizmu?
To je veoma zanimljivo pitanje, zato što sam ja počeo da se interesujem za avangardu pre 8 godina, kada sam imao samo 14 godina i mi smo upravo prolazili srebrni vek u školi i imali smo konkurs recitovanja poezije i ja sam hteo da recitujem pesmu Majakovskog Crveni jež i nastavnica i razredna mi je zabranila to da radim. S tim što ja tada nisam mogao da povežem to ideološki i stoga sam recitovao pesmu Vama koja sadrži u sebi jednu psovku, mislio sam da onda mora da se odgovori tako ubojito da i neće imati više nikakve veze da li sam ja shvatio zašto je meni zabranjeno da recitujem Crvenog ježa. Pa u Rusiji uopšte trenutno situacija po tom pitanju odgovara bilo kojoj drugoj zemlji, zapravo. trenutno po tom autoritarnom diskursu koji postoji u Rusiji oduvek, pojavila se ta nova vrsta šizofrenije u kojoj imamo sasvim legitimno veličanje Nikolaja II, Staljina na primjerno istim pozicijama i bez shvatanja kako je to, kakav je to paradoks. Stoga proizvedena je pacifikacija ruske i sovjetske avangarde i ona je pretvorena u nacionalni brend.
Vi govorite često, upotrebljavate često reč brendiranje avangarde. Vratit ćemo se tome kasnije. Međutim, samo ovde za trenutak da se zadržimo na poziciji sa koje posmatrate ovu temu. To je reprezentacija. Odnosno reprezentacija ovih pojmova, termina koje ste vi pomenuli. Da li je, zato tako kažem, zaslužen Grojs?
Pa, Grojs, da bismo mogli uspešno da polemišemo sa Grojsom, mi moramo da se pozabavimo terminom reprezentacija veoma ozbiljno. I zato sam i u svojem predavanju i počeo upravo od reprezentacije. Jer Grojs iz svoje pozicije jednog disidenta i boga tranzicije, tranzicije koja se desila ne samo u ekonomskom i političkom smislu posle pada istočnog bloka, nego i u reviziji, naravno, celokupne istorije umetnosti 20. veka. On bez problema razbacuje tim pojmovima kao što su totalitarizam, avangarda, bog i tome slično. Upravo zato mi moramo da rekonstruišemo pojam reprezentacije i da vidimo koja je razlika u diskursu totalitarnom i avangardnom upravo preko pojma reprezentacija. A ta razlika je očigledna i ona i definiše odnos prema stvarnosti tog, nazovemo, avangardnog diskursa i totalitarnog diskursa. To jest, u reprezentaciji totalitarnoj postoji jedna jasna figurativnost, to je simplifikacija realnosti, zato što tu imamo taj odnos jedne grupe koje pripadamo mi i nekog apsolutnog zla od čije strane smo mi napadnuti. Tako da je reprezentacija u totalitarnom sistemu uvek reprezentacija apsolutnog zla. I ona ne zahteva nikakvu verifikaciju i nikakvo promišljenje. To su direktne poruke, to jest najobičnija propaganda. Jedna strana kaže nešto drugoj strani, druga strana to prihvata. U avangardnoj reprezentaciji imamo dva nivoa verifikacije. Dok se u totalitarnoj reprezentaciji obraća takozvanom razumnom čoveku posredstvima logike, ponekad metafora, to jest ustaljenih ne samo semantičkih modela, nego i vizualnih figurativnih, u avangardnoj reprezentaciji mi imamo svedoka, to je prvi nivo verifikacije, ja posmatram realnost i iščitavam je na svoj način, koristeći moje izražajna sredstva, i onda ja prenosim taj moj utisak, da kažemo, u nekom smislu poroti, a to je drugi nivo verifikacije. I onda svi ti ostali, kogod oni bili, kažu da ovo je tako ili ovo nije tako, ali ipak tu postoji taj element interpretacije. To jest ništa nije definisano do kraja, ništa nije striktno i ništa nije apsolutna istina.
E sad dolazimo, čini mi se, upravo do onog, odnosno vraćamo se na priču o brendiranju i avangarde, rekao bih, a i totalitarnih režima.
O da, jedno i drugo su postali brendovi.
Kako se ostvaruje taj proces? Mi znamo kako nastaje brendiranje. Danas se govori o brendovima, o ne samo, tako da kažem, trgovačkim brendovima poput Coca-Cola ili Apple-a, već i o političkim, poput Fidela Castra, poput Mao Tse-tunga, poput Johna Kennedy,
Che Guevara,
da, Tita.
Da. Što se tiče brendiranja avangardnog, to je naravno i zasigurno deo nacionalizacije i kapitalizacije zaostavšine istorijskih avangardi, čime se njihov revolucionarni potencijal i njihova subverzivnost, zapravo sam taj duh pobune koji imamo najizraženiji još od dadaista i koji je zapravo definisao u 20. veku sve što je bilo posle toga, sve do panka, a i nadalje. To je jedna vrsta, i takođe zato u nazivu mog ciklusa stoji taksidermija. Recimo, fluksusovci su upravo iz tog razloga imali kutiju šibica na kojoj je pisalo ove šibice su za paljenje muzeja, biblioteka i tako dalje. Zato što kada mi stavimo, kada mi zaustavimo u tom večitom kretanju avangardu, upravo njen duh, mi od toga pravimo nešto što je po svojoj prirodi bezazleno, što mi priuštimo sebi taj luksus da kažemo, a to je nešto nedefinisano, vi to možete da čitate kako god, u suštini to ništa ne znači. To je, i zato često govorimo za neke stvari koje, neki film, na primjer, koji nismo do kraja razumeli ili koji se dosta razlikuje od tih narativnih mainstream filmova na koje smo naikli, mi kažemo, a to je nešto avangardno. Upravo zato što taj termin za nas služi isključivo u sklopu opisivanja nekakve maglovite nejasnoće. Stoga, mi lepo postavimo u muzej bilo šta, recimo Merc kolaže Kurta Schwittersa i kažemo ovo je praktično bilo šta, ali lepo izgleda, mi to možemo da prodajemo. Najbolji primjer je Gernika, svakako. Gernika koja je koja prikazuje užas nadolazećeg fašizma je danas nešto što ćete kupiti sa neki print na čaši, to je magnet za frižider, to je u svojoj komercijalizaciji izgubilo bilo kakav potencijal, ne samo revolucionarni, nego potencijal promišljenja. Zato što je postalo nešto što ćete kupiti u prodavnici. Vi ne promišljate o smislu toga. Vi kažete, ovo lepo izgleda, ja hoću pijem iz toga kafu svako jutro. I zato ću kupiti tu čašu.
E sad, vrlo interesantno, Adame, da vi u svom predavanju govorite o odnosu Hitlera, recimo, Alberta Špera, ali ne govorite o odnosu Leni Riefenstahl prema Hitleru.
Zato što, za razliku...
Nema, izvinjam se, pošto čim kažemo Leni Riefenstahl Hitler, moramo kažemo Eisenstein Stalin.
Stalin, naravno. Zato što sam ja Šperov kompleks tih najrazličitih zgrada i prostorija koje je napravio, koje je projektirao i osmislio u Nürnbergu 34. godine, ja njega koristim tu kongresnu, kongresnu salu koja je podsjećena Kolizeum vizualno. Ja to koristim kao metaforu za nešto što sam u predavanju nazvao konsenzusom. A konsenzus je upravo i ta jednosmernost u komunikaciji u totalitarnom diskursu, ovo o čemu sam pričao. Jasna, direktna poruka. Stoga se nisam bavio Leni Riefenstahl, zato što Leni Riefenstahl je jedna od tih poprilično problematičnih figura 20. veka, gde imamo tu diskrepancu između ideološkog i estetskog. Imamo nešto što je ideološki neprihvatljivo, imamo nešto što je estetski vrhunsko. I da bismo govorili o tome i da bismo uopšte uvodili pogotovo figuru Staljina, mi moramo prođemo jedan ozbiljan i dugačak put. I upravo zato Boris Groj Staljina koristi veoma lako.
Upravo sam to hteo da vas pitam, odnosno da se vratimo na Grojsa. Vi navodite njegov stav da su svi ti avangardisti, govorimo dakle o ruskoj avangardi, svoju poziciju, svoj rad krenuli sa neke opozicione strane ili pozicije, da upotrebim tu reč, da bi ostvarili svoj san, morali su to da urade pod pozicijom, odnosno pod novom vlašću.
Da, to je jedna od njegovih teza koje
sad,
je...
Ja se izvinjam samo, da li na taj način Grojs negira njihove, kako bih rekao, revolucionarne kvalitete? Ne verujem da negira estetske.
Ne negira estetske, ali smatra da su oni... da su oni direktno krivi što se Staljin kao figura pojavio. Da, to je upravo iz tog razloga što Grojs tako lako može da se razbacuje svim tim imenima, svim tim iskazima, generalno osnova za njegovo bavljenje istorijskim avangardama, upravo taj period ruska i sovjetska avangarda, su iskazi samih avangardista. To jest on njih navodi da govore protiv sebe. Što je zanimljivo, ali i nepreterano prihvatljivo. U suštini, za Grojsa, posle smrti Boga, ruski i sovjetski avangardisti uvode u tom prelaznom periodu do Staljina, zato što po njegovom mišljenju sve je vodilo do Staljina, oni uvode najrazličitije figure, umetnik vojnik, umetnik inženjer, umetnik analitičar, Maljevića, i tim samim oni su najobičnija kolaboracija. Najrasprostranjenija teza kada se bavimo istorijskim avangardama jeste da su ti avangardni pokreti uvek bili opozicija. I da oni uvek moraju da budu opozicija upravo zato što posjeduju taj potencijal istraživanja nečega što bismo nazvali najpribližnijim istini. A pošto apsolutna istina ni u kakvom obliku ne postoji, to je jedan permanentni proces istraživanja onoga što je najbliže istini. A ako se vi stavite na stranu pozicije, vi zauzimate jedan okamenjeni stav. I tu više ne postoji nikakva mogućnost daljeg promišljenja stvarnosti i diskutovanja o toj stvarnosti. Zato se i pojavljuje, po mišljenju Grojsa, socrealizam.
Mi smo Grojsa već nekoliko puta pominjali ovde u emisiji Znakovi i, tako kažem, kroz razgovore pokušavali da proniknemo i u njihovo, u njegovo značenje njegovih misli, kao i da često da ih opovrgnemo. Međutim, ono što mene interesuje jeste vaša pozicija, vaš stav. Vi govorite o jezicima Dišana, Maljevića, Eisensteina, o jeziku Hansa Richtera.
Da.
Znači, njih vodite sve u istoj ravni, faktički.
Da. Zato što su to sve pokušaj urušenja logičkih veza, takozvanih logičkih veza. U totalitarnoj komunikaciji su potrebne fundamentalne reči, fundamentalne fraze i neosporiva značenja svih tih semantičkih ili semiotičkih sklopova koji se nude onoj drugoj strani, recipijentu. I zato sam, recimo, u svom predavanju naveo primjer tog dadaističkog anihiliranja svakakve logike, njihovog pokušaja stvaranja paradies sprache, to jest rajskog jezika, koji proizlazi iz nečega što sam nazvao unutrašnjom ocenom. I tu navodim kao primjer to gostovanje Kurta Švitersa kod jednog izdavača. U stvari ja imam to i mogao bih da pročitam. Iz uspomena Hansa Richtera o Kurtu Švitersu, gde prepričava kako je ovaj predstavljao svoju prasonatu u jednom božovskom salonu u Potsdamu. Citiram. Sećam se kako je Švitters po prvi put deklamovao prasonatu. Bilo je to u skromnom potsdamskom izdavačkom domu Kippenhajera. Treba reći da je Potsdam uopšte takav grad pukovnika u penziji, svakojakih činovnika i tome slične bagre. I eto, Frau Kippenhajer, dama u svakom smislu lepo vaspitana, pozvala je sve te ljude. Oni su došli na premijeru Prasonate nemajući pojma šta to njih u stvari očekuje. Ma čita nekakav Herr Schwitters, svi oni o njemu su čuli po prvi put u životu. A onda evo Schwittersa, 2 metra 10 centimetara plus visoke potpetice. Počinje da zavija vokabule svoje sonate. Sala je u potpunom šoku. To jest, ljudi nisu bili prosto zbunjeni ili zgroženi, već su uistinu bili uplošeni. U istom redu sa nama je sedeo neki general, pored njegova supruga, sva u krznima. Sam je on bio u civilu, ali sa usko zakopčanom kragnom. I eto, pravo pred mojim očima njegov potiljak počinje da crveni. Zatim poprimi i tamno plavu boju. Vidi se da se iz svih snaga suzdržavao, a najednom, pravo usred deklamacije, cela sala pukne od smeha. Svi su prosto plakali od smeha. Nekolicinu je zaboleo stomak, dvojica su povratila od grdnog smejenja. Ali Schwitters sa njegovim gromoglasnim rečima ni za trenutak nije pomislio da stane. On je naprosto pokrio tu infernalnu smejadu svojim basom. Nastavljao je da čita. I kroz minut dva smeh je počeo da se stišava i nestaje. Tako da su svi prisutni, osim onih kojima se od smeha pogoršalo zdravlje, doslušali su natu do kraja tiho i mirno. Na kraju večeri ti isti ljudi koje je Schwitters izazvao, koje je isprovocirao, su mu prilazili sa suzama u očima. On je oslobodio u njima nešto neočekivano, nešto za što ni sami nisu znali, a se nalazi duboko u njima. Za sve njih, sve te generale i dobro vaspitane dame, to veče je postalo pravo otkriće. Na mene efekat od svega što se zbilo ostavi utisak istinskog otkrovenja. Kraj citata. To je borba sa konsenzusom, koja potiče upravo od individualnog, od individuacije. Takođe, to sam zaboravio da spomenem, u sklopu odnosa prema tom apsolutnom zlu, u totalitarnom diskursu čak svaka aspiracija pojedinca koja se ne uklopa u normu, a norme su veoma jasno definisane u totalitarnim sistemima, takođe postaje predmet tog eksternog apsolutnog zla. I diferencijacija interno i eksterno je veoma, veoma lucidna, veoma je jasno postavljena i tu nema nikakve sredine i tu nema premeštanja iz jednog u drugo. Jasno se definiše ko je na jednoj strani, šta je na drugoj strani. Na drugoj strani je apsolutno zlo, mi vama šaljemo poruke u vezi sa tim, vi te poruke prihvatate. To je način na koji se funkcioniše unutar totalitarnog diskursa.
Adame, ja mislim da ste vi na početku jednog istraživanja da ovo predavanje koje se održali u Centru za kulturnu dekontaminaciju jeste početak ili uvod u dalje razmatranja ovoga, kako vi rekoste, objašnjavanja ili razmatranja terminologije koja se koristi u odnosu totalitarizam i avangarda, da priča o konsenzusu je mnogo šira priča, pa da li sam u pravu ako ja to tako...
Upravo sledeći termin kojim se bavim jeste konsenzus. Mm-hmm. To mi je ideja za sledeće predavanje. Ali on je osnova svega. Tako možemo da razdvojimo dva...
Ali vi se u suštini diskusa. Borite protiv već nekih ustaljenih, neću kažem praksi, ali normi. Danas kada se govori o ruskoj avangardi, govori se o konstruktivizmu i mnogi nju doživljavaju kao dizajn korica, knjiga, pismo koje se pojavljuje na određenim plakatima i tako dalje.
Odlično ste to primetili, i ako se sećate izložbe ruske avangarde, koja je prvo, to je velika greška. Kada govorimo o ruskoj avangardi, mi govorimo o ruskom futurizmu i suprematizmu. Kada govorimo o sovjetskoj avangardi, to je već konstruktivizam i tako dalje. Upravo zato što su to pokreti koji se razlikuju po svojim stremljenjima. Dok je za ruski futurizam, a prvenstveno za suprematizam, postojala ideja neke revolucije koja tek dolazi, u određenom smislu jasno definisane revolucije, ali koja nije morala da bude upravo oktobarska. Dok kod konstruktivista mi imamo već jedan svršen čin. Tu se desila jedna konkretna određena revolucija koju oni prate svojim daljim radom. No dobro, jasno je da je to deo brendiranja. Niko neće da ide na sovjetsku avangardu. to mi idemo na rusku, na bratsku avangardu. Tako, tako treba da se postavi i tako će ljudi da dolaze. Kao što ste rekli, to je jedan veoma dizajnerski pristup, generalno prema pacifikovanim pokretima u sklopu istorijskih avangardi. Ali je paradigmatičan primer te izložbe koju smo imali u muzeju 25. maj. Pre svega zato što su mogli ste da kupite čak jastuče sa crnim kvadratom Maljevića, međutim na celoj izložbi nije bio ni jedan jedini rad Maljevića. I najbolji radovi koji su uopšte bili prikazani su iz legata domaćih muzeja. Sve što su nam Rusi doneli, tamo je bilo zaista mnogo šunda. Nešto što je moglo da prođe upravo u sklopu te najave. Ruska avangarda. Ruska znači da treba da dođete da pogledate, avangarda znači da je to nešto nejasno. Nešto nejasno i tu sve može da prođe. Tako da je prolazilo dosta prosto notornih gluposti.
A kad kažete pacifikacija, tu smatrate da se, po tim smatrate da se izgubio jedan kritički, odnosno da se izgubio kritički odnos?
Upravo, avangarda je postala deo konsenzusa.
Aha.
Zato što je zaključeno u muzejima, zato što se prodaje...
Taj konsenzus kapitalističko-liberalni?
Upravo. To je deo tranzicije. To je ne samo deo ekonomski, nego jedne mentalne tranzicije koje se događa i čiji je jedan od apostola upravo Boris Groys, naravno.
Mi ćemo se podsjetiti Borisa Groysa u drugom delu današnjih znakova, kad ćemo se podsjetiti na neke razgovore koje smo vodili već u ovoj emisiji. Vama, Adame, hvala na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama.
Moj gost je bio Adam Ranđelović, koji je prošle nedelje imao predavanje na temu Taksidermija ili revolucija, totalitarizam i avangarda, čin prvi u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Prijetno.
Viđenje.
Arms aching, backs breaking, legs aching, neck. And this already ship is a huge creaking wreck. Some 10,000 miles with this thorn in our sides. Though the wind's dead is strong with no clouds in the skies. The ropes creaking, ships leaking, sails are on fire. And this whole bloody ship could go up that fire. We've got smiles on our faces, but we've seen this.
Now, what we have in store.
U drugom delu današnjih znakova podsjetit ćemo se na mišljenja koje su svojevremeno na temu odnosa avangardi i totalitarnih režima izneli Vladimir Pogačić, Branko Vučićević i Slobodan Mijušković. Još u drugoj polovini prošlog veka, kada je umetničko delo izgubilo sve svoje atribucije nevinosti i čistote, to jest kada je pristup umetničkom delu kao naprednom i slobodarskom zamijenjeno kontekstualnim pristupom, pojavili su se i analitički pogledi koji umetnost posmatraju u odnosu na politiku. U tom smislu, najčešće se kao odnos politike i umetnosti razmatrala relacija ruske avangarde i bolševičke revolucije, a potom socijalističke totalitarne Lenjinove i Staljinove vlasti, pre svega zbog svojih ekstremnih pozicija unutar svojih korpusa. Kada se 1993. godine pojavila knjiga Filmska umetnost u službi zločina Vladimira Pogačića, u kojoj on delo velikana filmskog stvaralaštva Sergeja Mihajlovića Eisenštana posmatra i u službi Staljinove ideologije, on u istu ravan dovodi i etiku i estetiku. No, prvi put je iz tog ugla Eisenštana posmatrao Branko Vučićević u svojoj knjizi Avangardni film od 1895. do 1939. iz 84. godine. Eisenštana naziva uslužnim umetnikom, a njegove filmove iz drugog sovjetskog perioda definiše kao provincijske opere molerske dekorativnosti. Da li je na delu urušavanje Eisenštanove genijalnosti ili nešto drugo? Bilo je prvo pitanje Branku Vučićeviću.
U stvari, urušavanje tako reći počelo u stvari paralelno sa njegovom pojavom kao genija i nije, naravno da nije. Pogotovo recimo, ja sećam nekih američkih tekstova iz tamo 30. godina kada je to počele su te sovjetske afere. To je praktično bilo jedno od ovih vrlo tekućih mišljenja. To se onda malo zaboravilo u stvari. Jer je u stvari upravo je bilo zaboravljeno iz tog nekog sentimentalnog opšteg mesta kao ono jadni umetnik grca pod diktatorom, što u osnovu, mislim, on jeste grco, ali u stvari je bio ipak deo te povlašćene kaste, što bi se rekao.
U tom vremenu kada bujaju ideje i levice i desnice, vrlo je teško govoriti o čistom proizvodu, bez obzira da li je to slika, konstrukcija, da li je to film ili već nešto drugo iz oblasti umetnosti. Da li biste mogli da nam kažete nešto upravo da o tom umetničkom, prevashodno filmskom panoptikumu u kome možemo da kažemo da su neke granice, recimo upravo Eisenstein, zatim Ziga Vertov kao njegov, kao njegova suprotnost, zatim Rutman, pa sa druge strane Leni Riefenstahl i Veit Harlan, trebalo bi pomenuti i Buñuela. O stvari, koliko se može govoriti o čistom proizvodu bez uticaja neke totalitarne ideje?
Pa verovatno da se ne može govoriti o čistom proizvodu, ali meni čini da nije u stvari problem je u kvalitetu, pošto hipotetično u osnovi on ne mora uopšte bude hipotetično, postoji ta Leni Riefenstahl, dakle, koja je ajde bila glasnogovornik ili pesnikinja jedne vrlo mračne ideologije. Međutim, šta da se radi, mislim, ti njeni filmovi su jako dobri u stvari, da se oni imaju to što mi sad malo gledamo kao neka vrsta dokument o tom totalitarnom sistemu, ali sad na liniji tog proizvoda to su savršeni proizvodi. I čak možda, šta ja znam, možda ona ne bi pravila dobre filmove da je zastupala neku desetu ideologiju ili pak nikakvu ideologiju. Možda je to čak bio neki idealan spoj.
A sad u vaše razmišljenje ubacite Eisensteina.
Pa za Eisensteina meni se čini da je problem, njegov problem nije toliko ideološki. Jer na kraju, on je od, tako reći, svog prvog filma Štrajk, kao što mu već ime kaže, on je zastupao tu, ajde, nazovemo ideologiju i ja verujem da je to radio vrlo iskreno. Dotle ta ideologija baš još nije uspela da pokaže sve svoje ove loše strane ili one su se moglo smatrati, ima loših strana, ali kao ima mnogo više boljih. Dakle, on je to radio iskreno i meni se čini da je njegov glavni problem u stvari, da je tako nazovemo, umetnički ili formalni. A mislim da je najindikativnije u stvari, kad je on bio potpuno slobodan, mislim, bar ideološki, u Meksiku i kad je pravio taj svoj film Da neka živi Meksiko, Ja mislim da je taj film stravičan upravo po tome što nagoveštava, dakle tu je on daleko od Staljina, dobro, svejedno Staljin šalje neke telegrame i šta ja znam, ali čovjek je na drugom kontinentu, u drugoj civilizaciji, kojom je oduševljen i tako dalje, on proizvodi neko umrtljavanje. Ono, kaže se, film je živa slika, a on je ušao da proizvodi mrtvu sliku pretvarajući ljude u skulpture, tako sve to vrlo estetizirano, ali dosta odvratno. I tu je u stvari nagoveštaj svih tih kasnijih stvari koje su se počele se više pojaviti, odnosno koje su jedino i ostale. Mislim, to je Aleksandar Nevski, Ivan Grozni i tako dalje.
Da, Leni Riefenstahl ste nazvali glasnogovornikom jedne ideologije. Međutim, izbegavate da kažete tu reč za Eisensteina.
Pa, znači šta, ja isto tako ne bežim ja od toga da kažem da je bio glasnogovornik. Eisenstein da je bio glasnogovornik svoje ideologije, kažemo, je čak to čovjek smatrao svojim kvalitetom. Jedino je, kod njega je ta kombinacija ispadala, ja kažem, a ne mislim da je to bilo zbog toga što je Staljin stajao pored njega s pištoljem i smetao mu da radi, nego prosto njegov taj razvoj, to što sam smešao reći ovako, pogotovo kad dolazi od jedne minijaturne osobe, da prosto čovjek je negde pogrešno skrenuo, a što je najvažnije, on je bio jako vešt da se samo hipnotiša, on proizvodi Aleksandra Nevskog i piše o njemu tomove kao da je to fantastičan film, a u stvari kogod ga pogleda, mislim, reće da taj film na meru baš nije sjajan.
Za razliku od Branka Vučićevića, koji je sveobuhvatno posmatrao avangardni film, Vladimir Pogačić je u pomenutoj knjizi fokusirao Eisensteina.
Vidite, ja mislim da je Eisenstein prišao bolševicima, za razliku od svog oca koji je otišao sa belima u Nemačku, upravo ležalo u njegovom oduševljavanju za avangardu. On je ne preko Marksa ili Lenjinovih teorija, nego iz afiniteta prema avangardi, prema proletkultu, prema Meyerholdu, Tajrovu, on je prišao. Međutim, u tim godinama, to je ono bitno, u tim godinama Lenin, iako mu se ta avangarda apsolutno nije sviđala i stalno se izjašnjavao protiv nje, pa čak i Trotski, koji je bio, mislim, daleko obrazovaniji i nekih isto tako, ali oni nisu sprečavali razvitak te avangarde.
Upravo se sada postavlja pitanje onog večnog insistiranja na kritičkom odnosu umetnika prema vremenu u kome živi, odnosno umetnikove uloge u samoj umetnosti kojom se bavi i odnosa u društvu. Filmovi, recimo Eisensteinovi Oktobar, Oklopnjača Potjemkin, koji se smatraju remek delima, a s jedne strane, ali i filmovi Aleksandar Nevski, kao i Staro i Novo, gde direktno služi Staljinovoj viziji sela, bili su u funkciji iste ideje, ali različitog kvaliteta.
Jeste, i ti filmovi nisu bili prihvaćeni u Sovjetskom savezu, jer oni su bili snimani, mislim, po Eisensteinovom mišljenju kao montaža atrakcija, intelektualna montaža, u stvari, da tako kažem, širom bioskopskom gledaocu nedostupni. Međutim, naravno, na zapadu pristalice avangarde i svih modernih kretanja u umetnosti, tada vrlo prisutnih u svim područjima umetnosti, su to prihvatili sa oduševljenjem. S druge strane, u Sovjetskom savezu se nije branilo takav način izražavanja. Iako, po mom mišljenju, tu postoji jedan ogroman raskorak između ideje, teme i forme na koju je... ja mislim da, recimo, sadržaj i forma treba da budu u međuzavisnosti. Jeli? Ovdje, ja mislim, je predominantna bila forma. Eisenstein je kao što znate, pokušao da ode u Ameriku i da tamo snima filmove. Međutim, ni tamo nije bio prihvaćen. Ne samo da je došao u sukob sa Sinclairom zbog troškova filma, zbog načina izražavanja, nego i zbog toga što njegove ideje se nisu uklapale u jednu sasvim drugče konstruisanu kinematografiju, jednu striktno određenu kinematografiju u kojoj se pričaju priče i koja u drugim aspektima, recimo šta ja znam, financijskim, organizacionim, nije bila, može se kazati da Eisenstein recimo imao neograničene materijalne mogućnosti za snimanje svojih filmova u Sovjetskom savezu pod jednim jedinim uslovom, da se uklapaju u dnevnu politiku. Recimo, na primjer, vidite primjer filma Generalna linija ili poslije nazvanog Staro i novo. Zašto je promijenjen naslov toga filma? Zato što se generalna linija partije promenila, Eisenstein je film nastavio da snima kad se vratio iz Sjedinjenih Država, i pošto se generalna linija politike, sovjetske politike na selu promenila, više film nije mogao da se zove Generalna linija, nego je morao da se zove Staro i novo. A da ne govorimo o nekim drugim detaljima. Međutim, ono što oko čega postoji moja dilema je sljedeće. Zašto je Eisenstein pristajao na to da bude u neku ruku sluga režima?
Za razliku od Ziegfeldova, recimo.
Jeste, sa svim svojim ne samo umjetničkim kapacitetima, nego i sa ugledom koji je stekao u svijetu. Sa 28 godina cijeli svijet je znao za Eisensteina, što je, mislim, nečuveno u svijetu. Dakle, sa svim tim što je nekim aureolom oko njegove ličnosti i svega toga, da je on ipak sa svim poslušno i radio ono, a pošto kao stvaralac, znate, svakome stvaraocu se, on počinje od neke koncepcije, a onda mu se ona polako u toku stvaranja izmiče, na jedan put poprima neke oblike o kojima nije on slutio, ali sljedeći svoj umjetnički instinkt dolazi do toga. Tako da je u svakom svom filmu Eisenstein uvijek bio Eisenstein, pa onda se vraćao natrag. Međutim, problem je u tome da je on pristajao na sve te stvari, i kad je odluka CK bila da se film zabrani, on se popsuo pepelom i davo izjave da se slaže sa tom zabranom.
Do sada smo u ovom drugom delu današnjih znakova o odnosu avangarde i totalitarnih režima govorili fokusirajući film. Međutim, postavlja se pitanje šta je slikovnom umetnošću, kakav je bio odnos Maljevića, Kandinskog, Tatljina prema novoj bolševičkoj vlasti. I tu se opet vraćamo na Grojsa, koji je ponajviše u svom delu Totalna umetnost staljinizma iz 1993. estetiku, umetničku vrednost dela avangardnih umetnika, uveo u ravan etike i odnosa prema novom režimu. Knjiga Dokumenti za razumevanje ruske avangarde profesora doktora Slobodana Miuškovića upravo nam pruža na uvid ono što je neophodno za analizu tog podnosa o kome danas govorimo. Pa se i pitanje doktoru Miuškoviću odnosilo na Grojsove postavke.
Ja mislim da je i ruska avangarda, kao osnovni svi umetnički fenomeni, ali možda je posebno upravo ruska avangarda iz određenih razloga, je jedan jako kompleksan fenomen i na neki način ambivalentan, svakako ne jednoznačan. I da onda iz takve jedne konstelacije proizlazi naravno mogućnost različitih razumevanja, čitanja i tumačenja. To se odnosi i na ovaj problem koji je tu postavljen, koji je osnovni problem u neopštem smislu odnosi između umetnosti i ideologije ili političke ideologije. Ja ne bih bio sklon tome da, recimo, mislim da je avangarda ruska sudjelovala ili potpomogla stvaranje totalitarnog režima. ali s druge strane ne bih nikako bio skloniti da idealizujem ili romantizujem tu umetnost i tu pojavu i da tvrdim da ono što postoji unutar nje jest jedino isključivo jedna oslobodilačka energija. Prosto mislim treba imati u vidu to da se unutar samog korpusa avangarde, ne samo ruske nego uopšte evropske avangarde 20. godina nalaze jedan niz različitih pojava koje je vrlo teško obuhvatiti jednom kategorijom. I onda kad vi govorite o avangardi generalno, a ne kažete da li pritom govorite na primjer o konstruktivizmu i o suprematizmu ili o dadi ili o nadrealizmu, onda postoji i poteškoća da jedan svoj stav recimo proširite na pojave koje ne mogu da se čitaju iz takve perspektive. I mislim da se to dešava jednim delom kod Grojsa. Ja bih se složio s tim da određene pojave ili čak ako hoćete određeni pojedinci umetnici su na neki način čak sudelovali vrlo neposredno, pored ostalog je Ezeštaj i neki drugi, možda Lisicki, neki manje poznati još i više kao Čašnih recimo i tako dalje, da su sudelovali da su kroz svoju umetnost, kroz ono što su radili negde usvojili jedan koncept mišljenja koji je negde korespondirao sa onim što je trenutno bila politička ideologija koja je na sceni. Ali ponavljam, ne bih nikad bio sklon da takvu jednu konstataciju uopštim. Možda je ponajbolji primer nemogućnosti tih uopštavanja odnos između dve najrelevantnije pojave avangarde ruske, tako, konstruktivizma i suprematizma. Pojave koje su apsolutno nepomirljive i ne mogu da se, znači to vezi sa ovom vrstom problema, posmatraju na isti način. Jer imate s jedne strane suprematističku ideologiju jedne apsolutne autonomije, samodovoljnosti, umetnosti, koja ne pristaje na to da se utopi, da se potpuno, kako bih rekao, integriše u svakodnevicu, u savremeni život, a to je upravo ono što konstruktivisti zagovaraju. I ukoliko je Grojsova cela argumentacija dobro postavljena, ima svoje utemeljenje ako se govori o konstruktivistima, naročito o produktivistima ili nekima među njima, ona ne može da opstane u slučaju jednog Maljevića. Zato što je Maljevića misla, cela njegova ideologija izvedena potpuno u drugim pojmovima. Ona ne nudi nikakvu mogućnost participacije umetnika u realizaciji jedne sociopolitičke ideje. On se bori za ideologiju umetnosti, onako kako je on definiše, a ne za to da umetnost sudeluje u afirmaciji nekakve van umetničke, recimo političke ideologije. Mislim da tu postoji jedan osnovni problem, a taj problem generalno je možda problem odnosa između takozvanog modernizma i takozvanih avangardi. Koristim ovaj prefiks takozvani zbog toga što ta diferencijacija nije uvek postojala i nije se uvek pravila. Ona je počela da se pravi s razlogom od vremena objavljanja čuvene knjige Petera Birgera Teorija avangarde, gde se vidi da je moguće uspostaviti takvu distinkciju unutar koje pojava kao što je kubizam predstavlja modernistički pokret, a ne avangardni. Tako da, otprilike to ono što bih zaista mogao ovako u najkraćim da kažem.
Razumevanje odnosa avangardnih pravaca i totalitarnih režima poput sovjetskog, nemačkog ili italijanskog, početak je razmatranja odnosa politike i umetnosti. I dok se budemo bavili Eisensteinom i Staljinom, Polokom i Cijom, može lako da isklizne i ekonomski faktor, onaj o kome je govorio gost današnjih znakova Adam Vranđelović, i da Gerniku spoznajemo sa šolja za kafu, crni kvadrat sa krpica za brisanje naočara, a Dalija kroz magnete za frižider. Bilo sve za današnje izdanje Znakova. Do sledeće subote i novog izdanja pozdravljaju vas Katarina Karakušević, Predrag Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i prijatno poslepodne.